Radio Okapi.
Banso tolanda yambo bokuse bwasango Ban Ki-moon kalaka monene ya Nations Unies abwaki mbela ona bayimboka ya molongo mobimba lelolo ye mwa 2014 sanja ibale kosala manso pona kobundisa mambi ya konyokolo basi pe bilenge basi bokasi bozali kosale mana engumba New York pe na Washington pona kosilisa mambi ya bozangi bokenyi omonyele mwa RDC elobaki boye lelolo ye ministre wa yambo matata pone omapon obosoba pandisango Masanga minei mabundela kansomi ya bapanjisango etomboli mingongo pona kosengate babimisa oboloko mupanjisango Diana Joachim po ezaliko bebisa misala ya bapanjisango pe ya masanga mabatelaka makoki mabato. Mbote na bino lisusu Ban Ki-moon kalaka monene ya Nations Unies abwaki mbela ona bayimboka ya molongo mobimba lelolo ye mwa 2014 sanza ibale kosala manso pona kobundisa mambi ya konyokolo basi pe bilenge basi mbela ena kalaka mokonjo wa ONU abwaki na libaku ya bokunduli lelolo ye mwango ya bobundisi mambi ya konyokolo basi likanisi liye likoti onte ya mwango babengi Bato miliard moko batelema pona kobundisa mambi ya minyoko. Tulanda mokusa liye bisili ya Ban Ki-moon ya lelo na dona madimba kasi elimbo la mina michilin chwala mupangi.
Na sangwa pesi kalaka mokonzi wa ONU alobi ete ba mbeba bazali kosale la basi mpi baseka omolongo ezali mbeba ekomi bo ekela ezali kokoba na kozanga bokengi mpe kozanga kopesa bitumbu yango etindiye kobanda kampanye elongo na eye ya molongo esili kobongisa na mama elikambo na tangi 1 milliard de personnes debout contre la violence elingi koloba milliard moko ya bato batelemeli ekela ya konyo koloba si alimboli ete bambula matadi zomi na mwambe esili kobanda likindoli na likobongisa mana ONU ekobanda sima ya mikolo zomi na mwambe na New York na Yemei Ban Ki-moon apesi na bambula matali ya molongo sango na ntina ya lipati ya Saint Valentin esengeli komema na babokutani mpo ya kobongo la lobiko lwa mwasi sima ya baposo misato na kosengaka na bato ya molongo mobimba kalaka mokonzi wa ONU asengi bango balendisa bakonzi babango balanda bango na likamboliye litali molongo mobimba nzambi mpo na ye mokili mokoki kobika tango na mitungisi pena kobangisa
kobina lisusu na koboya mambia konyokolo basi ezaili kanisi ezwili sanga ya molongo videi lelolo ye mwa 2014 sanza ibale na libaku ya milulu minene ya kosilisa mwango ya bopanjisango babengi milia moko ya bato batelema pona kosilisa minyoko ya basi milulu miye miselemaki na pazi kamagema okomini ya ibanda oboswa bakambi etuka pe yoko limpinga linene liwuti ekolo Etats-Unis pona mokambili sanga videi onte ya ekolo milulu miye mikundoli pe mibu 2015 ya bokelemi ya lisanga videi na Etats-Unis lisanga liye libundisaka minyoko miso basala kanabasi sangwa kazi ajuba na yo Arlette Mbwikisebesa
Bokeseni ezomi kati na bana, basi bilenge pe bampaka na bakambi ya etuka. Bapa ya baye ba utakio ekolo Amerika pe bikolo bisusu ya molongo baso bazaliko bina. Bato baso baye bayokani kokuta na mokolo ya suka ya milulu ya kosukisa mwango moye babengi 1 billion rising na libakuli na basi bazwi mokano ya koboya bozwi basi na makasi. Tofundi na mongongo makasi mambima ya kuzwama na makasi na mibali ipo ya kopesa biso musala tolobi toboyi tozali lokola basi banso bae banso ba miyebi na likambolina basengeli kosuki sayango sikawa Ongambo ya ye, mokambi ya polusi, General Gaston Lunzembo, achaki mokoloto na mokana moye ya kondi mabosenga ena, po ya kosunga misala ya kubundisa kozwa basi na makasi. Kalaka mokambi ya ONU na maloba maye, asengi na mambula matari yo molongo mobimbate, bako mamokanda ya komipesa po ya kosukisa mambi ya bozwi basi na makasi. Tokundola te bipai biso mokili mobimba mwamine imoye, na nzanga bato babina kipo ya kolakisa komipesa na bango na matali kubundisa. Disabozu basi na makasi.
Bopesi sango lelolo ye awa nenguma mokonzi Kinshasa ya mikolo sambo ya mobembo wa ministre wa yambo na États-Unis. Mwana mboka matata ponyo mapon asana ki yango ye mei oboswa bapanji sango ya ekolo pe ya molongo. Pona ministre wa yambo ya RDC, mobembo mwa ye mozalaki pona mambi mabokengi omonile mwa RDC, mambi ya babokambi nkita pe misolo onte ya ekolo pe boyo kanikati na États-Unis pe RDC. Pona ministre wa yambo bokasi bosali kosali manenguma New York pe na Washington pona kusilisa mambi ya bozangi bokengi na RDC. Sango ya asken digu ya tayoro na yo Michelin Chola Mupangi.
Matata Fonyo akendeki o États-Unis mpo ya kolimbo lela bakonzi baike ba Amerika po basunga République démocratique du Congo elonga mikakatano ya bozangi bokengi o Est ya République. Bakonzi ba République démocratique du Congo lokola mpe baye ba Amerika balingi komona brigade d'intervention ko palangana mpe ko sala mosala na Est ya République démocratique ya Congo. Matata Fonyo alobi ete mambi matamboli malamu o manso maye asololaki na Ban Ki-moon kalaka mokonzi wa ONU.
Vous savez que l'accord pas été signé.
Boye biete boyo kanibo salama kite na Addis Abeba kalaka mokonzi wa ONU a lendi sibiso mambi maike makokisami boyo kani esengeli kotia mama boko osuka sanza eye ndeto osalama so masengeli mpo ya kusongi sakimia po ente o matali brigade d'intervention kalaka mokonzi a lendi sibiso ete mosala mozali kosalema na banganga mayele baye mpo ete etinda eye salema solo
puisse aboutir.
Premier ministre alobi ete azui elikia ko uta na bakonzi ba ONU mpo ya kotinda na République démocratique du Congo drone e kozala na sanza ya motoba to ya sambo ezali koya nzambi elobi ye pepo wana ezali mpo ya bokengi makasi mpo ya koyeba banani bazali kozangisa bokengi au Est ya République démocratique ya Congo.
Mwangu ya bosilisi bobenda nikati na mabota bokono bwanzala pe makoni mazwaka bato baike na mbala moko ezali wana bisika wapi miango ya lombango mikolandela malamu na mobumo ye ya nkoto ibale na zomi na isa tunaituka ya Kasai Oriental. Maso mabimi na bobandi lilolo ye mwangu wa kusali sabato na mobu nkoto ibale na zomi na isa tu milulu misale maki na club ya Miba na Mbujimai. Bolebwa sango ni kemputu.
Etuka Kasai Oriental ezali na nkokoso mingi pona o etali bo senga bwa bato soko mobu nkoto ibale na zomi na mibale makamo misato ndakisa bo sungi bato obitumba ya boeli mabele bo salisi bae babeli bokono bwa bolei bola mote na pe makono ndenge na ndenge omobu moye mambi mana manso na ino mazui bianote bo elakisi motele meli ya lingomba lya basungi o etuka toye bate mokanda mwa pologami ya mambi mabo salisi omobu nkoto ibale na zomi na misato moye mokani kotia pembeni mosololeka milioni kama mwambe na tuku libwa ya dola boye mosolomo na moko sunga baye ekolo mobimba lingomba ocha italisite etuka na etuka ekozwa lisungi na bolanda kapasi na ye na ngambo ya bokambibwa etuka solo mangomba mabosali sima kosala mosala o etuka kasi esengeli na bangoli susu koyebate na bolongoli nkokoso ya bayi etuka esika moyi mola mukaka o ekolo tope est kasa oriental ezali pe na nkokoso mingi tope masenga mingi utambujimai ni kemputu Radio Kapi.
Organisation mondiale de la santé OMS na mokusa ya kosunga zone ya santé ya Isangi na bisalelo bitambola kape mino pona kozwa biano na mambi mabokolongono matali bodini na mai ezali sango epesami na mokambi ya bilo ya OMS onte ya ituka lobiloleki na suka ya mobembo ya kotala nkokoso ezwaka bayimboka kuna na Isangi pona monganga Marie José Kiko bitandoli bwa ya kolongono bwa nzoto ya Isangi etondisami na bakoni pona yango bokono boike bongali obipai kuna tolanda pona yango monganga Marie José Kiko na elobi il y a José Bassai, il y a Radio Bondeko.
L'OMS est venu pour une mission interagence.
OMS e yei na etinda ya kolandela musala kati na biteni bia yango to ba agence. Po ya koluka koyeba nini esengeli kosala kuna bisika bizindaki na mai. Tomona kite ozoni ya sante ya Isangi bisika biike bizindaki. Na mapitalo miye misondaki mai. Na boye makono ndenge na ndenge mimoni samaki. Awa na kotanga bokono bwa malaria bokono bwa pulupulu ya makila. Maso mana mazali mkoko soko ya bokolongono bwa nzoto miye OMS esengeli kosungambula matari tosili kopesa mwango moko po ya zone ya sante ya Isangi moye moko pesa batukutuku bavelo bwato pe bongo na bongo wana na matali bisaleli biye bikotambolaka ezali pe na bisaleli bya bokolongono bwa nzoto miye bakopesa bango po ya kosunga te mosala esalema malamu
pour leur permettre de travailler.
Tokundole la binote OMS pesa ki eteni ya yambo ya mino omwami bale na zone ya sante nzike kati na mino miye mitinami oweko wapi engali bokono bwa malaria. Mopanji Sango Joachim Diana, mokambi ya lokasa la Sango la Kolom, eyebimaka awa na Kinshasa, akangami pe azalisika na boloko enene ya makala. Masanga mabundela kansomi ya bapanji Sango, matelemi po na kusengate, bamobimisa oboloko. Ezali Bambongo, Union Nationale de la Presse du Congo, UNPC, Journaliste en Danger, JED, Freedom for Journaliste, FFJ, pe Association de Juristes, AKJ, na mokuse. Po na masanga mane imaye, bokangami boye, bozali ko bebisa bobele mosala bapanji Sango te, kasi pe ya bato babundela kama kukima bato banso. Sangwa mimi yengu mamulongo na yo Micheline Chwala Mupangi.
Onte ya liye bisiliye ba pesa kina Radio Kapi lelolo ye UNPC elobi ete ezaliko mona mpasi ete ekela eye ezaliko koba na République démocratique ya Congo. Bapanzi Sango o matali makoki mabato bazaliko luka kokanga mpe koboma bango tango na mobeko elobi UNPC. Linaka liye lilobi ete mansomana ezali mabe. Talantina basengi na bayisembo babongisa eye bango bamoni ete ezali mbeba. Na liye bisi ba pesa ki lobi loleki na linaka journaliste en danger jede na kuse, elobi ete bitumbu mibale biye ba pesi na Diana Gigupa elingi koloba sansa motoba ya boloko mpe kofuta koto tukumi bale ya dolari ya Amerika bo amande mpona mbeba asalelaki misala miaba chinois mizwami na Kinshasa ezali na bokeseni makasi na bolingo bwa politiki ya mbula matadi bo ehibisaki onzela ya premier ministre Matata Ponyo na Manaka Maye epai alobaki ete o matali ba panzi Sango ba kopesa bo etumbu bobele ba amande. Freedom Journal list ongambo na ye amoni mpasi ete bakanga mopanzi Sango na tango eya salise mosala mwaye mwakopesa Sango na bayoki.
Talaka suka Sango na biso ya pokwa lelo matoli mingi na bino banso bozwakili bakwa kolanda biso boti kala malamu
Okapi.
Okapi.
Ayo, Okapi.